Minisiri Sogɛli ko kalama i ka segini Mali politiki kɛnɛw kan ye lajɛ wɛrɛ kɔni boloda CICB Bamako lajɛ kɛnɛba kan minisiri ɲɛma ale tun ye wele bila jamanadenw tɔgɔlatɔn ma waasa ka kuma Mali Niger Burkina Faso olu senboliko la CEDEAO kɔnɔ ani ka ɲɛfɔli kɛ Alize bɛn ka sɛbɛn lasaliko la Sogɛli ko kalama i ka.
Bi wula in na n nana kuma ɲɔgɔnya kɛ n'aw ye i n'a fɔ a b'an bolo laada la cogo min na n'an wajibiyalen b'an kan ka na kunnafoni di jamanadenw ma. O la n bɛna kuma Alizeri bɛnkan labanko kan ani Mali Burkina ni Niger bɔlen CEDEAO la Mali marajɛkulu ye jateminɛ kɛ ko Alizeri bɛnkan in tɛ se ka waleya tugun, wa o ye ŋaniya ɲumanba ye jamanakuntigi bolo. Ni ŋaniya in ye faso kanu de kosɔn.
Ka fara minisiri ɲɛma kan maraba jɛkulu kɔnɔ minisiri dɔ wɛrɛw fana ye kuma ta, nka kuma kɔni ma di jama ma waasa olu ka se k'u fɛla fɔ. Ama Ture ale ye société civile maa ye, ale tun b'a fɛ ka ɲiningali dɔ kɔni tegun Mali Niger ani Burkina Faso senbɔliko la CEDEAO la, sabula ale fɛ o babu kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen o ma a fɛsɛfɛsɛ jama ɲɛkɔrɔ.
Bon, i b'a dɔn AES ni avantage b'a la, inconvénient b'a la. Yan sali kɔnɔ bi an y'a avantage dɔrɔn de mɛn, nka inconvénient o ma fɔ an ye. Mɛ an yɛrɛ n'a hakilantaw de sigilen don. An b'a dɔn foyi dilanni ma nɔgɔn diɲɛ kɔnɔ bi. Et surtout que jamana saba ka bɔ jamana 15 la, bɛɛ bi kan k'i hakili jagabɔ k'a fɔ est-ce que u bɔra tɔn min na, est-ce que o tɔn an n'u bɛna diya. Sango o tɔn kunna. N'an n'u ma diya mun de bɛna kɛ? An b'o conséquences de ɲini. Ko conséquences ka fɔ an ye. An bɔra CEDEAO la, maintenant tɔɔrɔ min b'a la est-ce que c'est minime? Tɔɔrɔ t'a la est-ce que o b'an lataa ɲɛ? Parce que fanga dɔn k'a fɔ an bɔra min na, n'an bɔra k'a tɛ foyi tiɲɛ an ye, u kan ka jamanadenw hakili lasigi o de la, kuma de kan ka kɛ o ye. Maintenant n'u y'an certitude d'an ma k'a fɔ bon vraiment bi kɔni an bɔra CEDEAO la, u b'a ka min kɛ a minɛcogo filɛ nin ye, a bɛ taa n'a ye min o kɛcogo filɛ nin ye, o tuma peuple bɛ hakili sigi. Il est bon que débat ka kɛ k'a fɔ min b'u kɔnɔ, sanction b'u kɔnɔ ka kan na, est-ce que n'u k'u b'o kan na, est-ce que a bɛ mun kan na. A bɛ taa n'a ye min n'a tɛ jouer population kan, alors feu vert an ka taa. Mais n'a bɛ jouer population kan, disposition ka taa pour que a kana jouer population kan. Comme i yɛrɛ tun bɛ yan bi, est-ce que kuma dira anw ma? Débat ma dayɛlɛ kan, information de dira ma mais débat ma dayɛlɛ. Ni don min débat dayɛlɛ ni hali n'a kɛra sɔrɔma, an b'an hakilinta bɛɛ fɔ. Komi y'an bolo cogo min an b'o fɔ, mais bi ta a ma kɛ débat ye, bi ta ye information de ye.
Nka dɔw i n'a fɔ Jɛnɛba Sise ka bɔ M5 politiki tɔn kɔnɔ, ale kɔni ka sewa kɔni jira kelen kelen na ka kɛɲɛ ni ani lajɛ taabolo ye mun ɲɛminɛna ɲɛma Sogɛli ko kalama i ka fɛ.
A kɛra damu ye kuwa, parce que ɲɔgɔnye in ye émotion min kɛ ne la bi ala de b'a dɔn. Parce que depuis lawale a bɛ kɛ maliyɛnw kɔnɔ k'a fɔ parti politikiw ni mouvement ni société civile u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan, mais bi an y'a ye bɛɛ nana ka na Mali autoritéw lamɛn ni o organisation min rencontre min organisera ministère de la refondation fɛ ka tila k'a présidé n'an ka premier ministre ye n'o ye docteur Sogɛli ko kalama i ka. Vraiment ne kɔni y'a ye sigi ka fɔ in kɛra hɛrɛ la, a kɛra damu na, wa an ye faamuyali caman sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ ko la. Anw bɛ ka laɲini min ɲini a n'a bɛ taa. Parce que comme Mbora ka fi ɲana ni yɛrɛ ko ko bi Malikura c'est le M5 RFP. Ne dun bɛ parti min na n'o ye EDR, o yɛrɛ bɛ M5 kɔnɔ. Donc M5 yɛrɛ ye laɲini minnu kɛ Malikura taabolo la o de bɛ ka kɛ bi. Donc ne bɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ. Nga parti fɛnɛ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ.
Kabini minisiri ɲɛma Sogɛli ko kalama Mayiga seginna ka bɔ dɔgɔkun fila baarabila la furakɛli kosɔn, a bala ka lajɛ ani ɲɔgɔnyew kɔni caya wasa cogo min na ka jira k'a fɔ ko ale kɔni seginna ka na politiki kɛnɛ kan. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.